Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu, o emisiune care de ceva vreme vă aduce în față personaje. De fapt, studiem caracterele oamenilor și vedem, ajutați de pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii, vedem ce putem învăța și la ce să fim atenți. Domnule pastor, după ce am vorbit despre Amația, în mod normal trecem la fiul lui.
Așa este. Fiul lui se numește Ozia, unii îl redau cu Azaria și el preia conducerea când este încă foarte tânăr, dar de fapt comentatorii și cei care au studiat foarte atent acest lucru au tras concluzia că a existat o perioadă de coregență. Deci Ozia era cooptat la domnia alături de tatăl său cu mult înainte de moartea violentă a lui Amația, așa că vârsta de 16 ani este vârsta când el este coregent, nu știm exact care a fost vârsta, poate 20 și ceva de ani, când tatăl său a murit și va rămâne singur rege pe tron.
A avut și o domnie mare.
A avut lungă. O domnie lungă, da. Într-adevăr, dar nu chiar atât de lungă. Pentru că prima parte este coregent cu tatăl său, a doua parte are coregență pe fiul său, Iotam, care practic el va conduce toate treburile, fiindcă Ozia va fi izolat într-o casă de leprozerie și doar cu numele a rămas ca rege, dar în realitate el nu a mai condus. Așa
vom
că
vedea,
toată perioada
da.
Aceasta lungă nu este în realitate și perioada în care el a domnit.
Vom vedea și vom studia, vom vedea cum a ajuns acolo. Mi se pare foarte importantă această coregență și mi se pare frumos ca tatăl să-și ia fiul și să-l învețe cum să conducă.
Da, vom vorbi poate despre coregență puțin mai târziu, pentru că acum începe perioada coregențelor, este un studiu foarte serios făcut de un istoric adventist care a rămas până în prezent cel mai bun în acest domeniu, recunoscut pe plan mondial. El a analizat domniile și și-a dat seama că nu pot să intre în perioada istorică care o avem decât în situații de coregență, fiindcă Biblia nu ne spune că a fost asociat la domnie, ci indirect trebuie să aflăm din calculul perioadelor și din alte evenimente putem înțelege și deduce lucrul acesta. Nu știm prea multe lucruri. Vedeți dumneavoastră, Amația a murit într-un mod violent. El a avut un foarte mare eșec în lupta lui cu Israelul de Nord și totuși a supraviețuit. El a simțit că este încolțit de oameni și îi caută viața și a căutat să scape fugind din Ierusalim la Lachish și tot n-a reușit. Deci însemnează că în societatea iudaică erau tensiuni foarte mari. Erau partide, erau oameni care aveau o foarte mare influență. Ei, în această situație extrem de tensionată, crește prințul care le vede, le știe.
Dar primește, le înțelege bine?
Primește chiar autoritate. De regulă, acești prinți sau acești regi următori făceau jocul invers. Dacă au văzut că tatăl a fost într-o partidă care a pierdut, el trecea în cealaltă partidă și încerca să contrabalanseze. Adică politica e politică, ce să mai spunem, cum se numește ea, asta e. Iar oamenii trebuiau să joace politică pentru că dacă nu făceau politică, nu supraviețuiau. Au fost doi regi înainte, și bunicul și tata, care au murit asasinați. Ce-ți dorești? Nu-ți dorești să ai același sfârșit, nu? Vrei să domnești, vrei să realizezi ceva. Și se pare că Ozia este unul din acei puțini oameni din istorie care învață ceva din istorie. Fiindcă a reușit să să pună capăt unei situații de tensiune internă, de lupte interne între partide care au dus la uciderea a doi regi și să aducă stabilitate în țară. Un lucru important. A reușit să întărească puterea militară a țării și să își supună toți dușmanii de jur împrejur. A reușit să întărească țara din punct de vedere militar, cu fortărețe, cu arme, chiar spune că a construit arme noi, a inventat arme noi și a reușit să aducă o prosperitate economică. Deci este un foarte mare succes pe care îl putem nota în dreptul lui Ozea. De ce? Fiindcă a învățat din greșelile părinților să nu fac cu tare, să nu fac cu tare, să nu fac cu tare. E important să remarcăm și elemente pozitive, fiindcă de regulă noi vedem numai lucrurile negative. A, n-a făcut nimic bun, n-a învățat nimic bun, a mers tot mai departe. Nu, nu e așa. Sunt și oameni care știu să fructifice din greșelile altora, să le evite și să reușească în viață. Unul din aceștia este împăratul Ozea,
care a făcut nu numai politică bună, dar a fost și un foarte bun administrator.
Păi,
a zidit turnuri
este.
În Ierusalim, a zidit turnuri în pustie, avea o oaste de ostași care mergeau la război în cetate. A făcut foarte multe lucruri.
Dar ceea ce este important și vreau să notez este caracterizarea dată de Biblie. El a făcut ce era drept în ochii lui Dumnezeu, după toate câte făcuse Amația tatăl său. Observați că atunci când am citit la Amația, a fost o expresie unică, am amintit-o, el a făcut ce este drept în ochii Domnului, dar nu cu o inimă întreagă. Vedeți, în dreptul fiului se spune a făcut ce este drept ca tatăl său, deci tatăl său a făcut ce este drept.
În tocmai cum făcuse tatăl său Amația.
Dar nu a luat și partea a doua, cu o inimă împărțită. Asta nu se mai spune în dreptul lui. Însă vom vedea că va avea și el o problemă, va avea și el o problemă și tocmai acest lucru vreau să îl discutăm ceva mai pe larg. Ozea este unul din puținii împărați care reușește să facă din Iuda o putere dominantă în zona lor de influență. Iuda era o națiune mică, chiar foarte mică. Aveau doar două seminții. Israelul de Nord era mult mai mare și la alte popoare din jur. Dar cu acești oameni puțini reușește foarte mult. Lucru care a fost apreciat, oamenii l-au apreciat.
Și l-au iubit.
Și l-au iubit, însă. Și acum urmează acest însă. Când omul are un succes, sau succes după succes, ceva se produce în inima lui.
Am văzut la tatălui ce s-a produs după primul succes.
Tatăl a avut un singur succes. A bătut pe edomiți, a avut o victorie militară și acum vrea să se bată cu Israel. Îi spune, Doamne, nu te băga, că nu ești decât un spin pe lângă cedrul Libanului. Nu te băga, că vei fi călcat în picioare. Și a fost călcat în picioare. Ei, el n-a făcut această greșeală. El s-a dus acolo unde a știut că reușește și a reușit, victorie după victorie, și a extins țara, a luat tribut de la popoarele vecine și a devenit puternic. Dar, vedeți, greșește în altă parte. Probabil că aici aș vrea să discut un pic mai mult. Dacă te-ai fript odată într-un loc, eviți acel loc. Dar există riscul să sari în cealaltă parte. Riscul de a nu avea capacitatea să îți dai seama care sunt pericole și să le ocolești pe toate. Nu numai acel pericol cu care ai avut odată un necaz sau tatăl tău a avut un necaz. Să le ocolești pe toate pericolele. Vedeți, elementul simplist este acesta. Fii atent că acolo e o curbă. Fii atent că dincolo este o groapă mare.
Și ești atent, atent numai la curbă
sau la
groapă.
Fii atent că la punctul cutare e poliția. Asta e cea mai deasă treabă. Fii atent că la punctul cutare e poliția. Dar poliția se schimbă foarte repede. Până ajungi tu numai la punctul cutare, ce la punct. Și te-a prins. Fiindcă tu te pregătești numai pentru punctul cutare. Nu te pregătești pentru tot. Măi, tot drumul trebuie să merg corect. Acesta este Ozia.
Aș vrea să citesc versetul 5, care exemplifică foarte bine ce spuneți dumneavoastră. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propoșească. De a ajuns el să fie, amuniții aduceau darul lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Îmi închipui că în această perioadă era în relație bună cu Dumnezeu.
Da, încă un element îl putem adăuga, lucru care l-am văzut și la Ioas, atât timp cât a trăit marele preot Iehoiada, a fost foarte bun. Adică un om bun, dar care are nevoie de un sprijin, care nu are coloană vertebrală. În momentul în care a murit bătrânul preot, s-a lăsat dus de ceilalți, deci el nu și-a avut propria lui personalitate și a făcut fapte extrem de grave. Cam același lucru este și la Ozia. Deci cât a trăit acest profet, Zaharia, a fost excelent. Când profetul ăsta a murit, n-a mai avut sprijinul necesar, el n-a mai putut să se oprească. Unde de fapt a căzut Ozia? Păi spune așa că i s-a înălțat inima până la cădere
și l-a dus la pire.
A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, pentru că a mers în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul de tămâie. Ei, de ce? Vedeți, toți regii păgâni a popoarelor din jur erau și mari preoți, toți, și oficiau ca mari preoți. Vedeți influența. Influența, dacă toți regii sunt și preoți, de ce n-aș fi și eu preot? Modul de gândire al poporului când au ales un rege. Să avem și noi un rege ca toate popoarele din jur. Să fim ca toți ceilalți din jur. Ideea aceasta de a copia elemente din lume. Știți, noi le copiem cu o întârziere. Dacă în lume, să spun, apare moda într-un fel, peste 10 ani sau peste 20 de ani a intrat și între noi. Nu de la început. Așa, cât un pic, dar intră. Din nefericire.
Eu cred că la baza acestei cooptări, a ceea ce nu este bun, stă invidia, inima noastră împărțită. Noi spunem că suntem într-un fel, dar de fapt tânjim să fim ca ceilalți, să invidiem pe ceilalți și vrând nevrând copiem modul lor de a se comporta și...
Da, o fi, nu știu. Deci ideea aceasta de a ne asemăna cu ceilalți este un pericol extrem de mare. Acum, Ozia s-a asemănat în calitatea regelui păgân, care era preot și rege.
În închinare.
Și a spus să fiu și eu la fel. Uh-huh. În biserica sau în poporul lui Dumnezeu lucrul ăsta era foarte clar. Preoții erau doar din familia lui Aron. Știm că atunci când Core, care era levit și care era foarte aproape de preot, a încercat acest lucru, a sfârșit-o tragic. Au murit arși, toți aceia care au pus mâna pe căderniță. Și era un element, era toiagul acolo, uite, doar familia lui Aron este aleasă, nimeni să nu mai pretindă preoția. Deci el avea niște argumente foarte clare, dar n-a ținut cont de ele.
Biblia notează la Ozia semeția lui Ozia. Mândria, aroganța, faptul că a avut succes și a fost un împărat bun, l-a făcut să încalce,
vedeți,
ceea ce Dumnezeu a cerut.
Intrarea la tămâiere era poate cel mai important moment din viața unui preot. De regulă, cam o dată în viață îi venea. Și asta se făcea prin tragere la sorți din ceata respectivă și căruia îi venea rândul, se pregătea și dimineața și seara era un ceremonial foarte riguros, foarte precis, la care participa nu doar un singur preot, participa o echipă de preoți cu tot ceea ce trebuia ca să intre în sanctuar să tămâieze. E, gândiți-vă că tot acest ritual era un preot rânduit, care acela deja se îmbrăcase, își luase cădelnița, făcea, și vine regele și spune, nu, dă-te la o parte, acum mă urc eu. Am văzut odată o treabă care a fost unică în istoria mea, dar nu s-a întâmplat în România, s-a întâmplat în afara țării, dar tot între români. Ne pregăteam să ne urcăm la amvon, formația, Și când eram gata, vine un altul, zice, acum eu fac formație. Și a trimis pe toți în sală și a adus alți oameni, a pregătit altfel, a pus alte cântări. Noroc că prezbitru de servici, un om împăciuitor, n-a făcut scandal mare atunci, a tăcut, probabil că
știa,
au discutat ei,
face, da.
Dar am fost foarte șocat de această intervenție așa intempestivă. Așa,
și tot
peste,
mândria a fost tot pe tine.
Ei, cam așa a făcut Ozia. Uh-huh. Știți, acum nu vă urcați voi, nu mergeți voi la altar, acum eu mă duc că sunt rege. Și pune mâna pe cădelniță, pune cărbunele, pune tot și spune, e foarte interesant, că Azaria, marele preot, a intrat după el și cu el 80 de bărbați viteji, preoți ai Domnului, și s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au spus, nu este pentru tine, Ozia, să arzi stămâie înaintea Domnului, ci pentru preoți, fiii lui Aron, care sunt consacrați să ardă tămâie. Ieși din locașul sfânt pentru că ai păcătuit și nu va fi spre onoarea ta din partea Domnului Dumnezeu. Deci, apreciez foarte mult curajul acestui preot. Da. Foarte puțin au avut acest curaj. Vom vedea puțin mai târziu că atunci când regele vine și spune schimb cu tare, schimb altarul, schimb cu tare, preotul n-a clintit, a făcut imediat, s-a conformat. Deci regele a dictat în ritualul sanctuarului.
Care nu era treaba lui.
Dar preoții s-au conformat. Aici regele din nou dictează și intervine foarte dur, iar preoții, un număr mare, bănuiesc că 80 de preoți era cam ceata respectivă care era de serviciu atunci. Toți preoții s-au coalizat. Vedeți, e foarte dificil când oamenii se împart în două. Dar acum toți preoții s-au coalizat și au spus, împărate, nu faci bine, e păcat, ești afară.
Interesantă este reacția lui Ozia. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cadelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților, în casa Domnului, în altarul tămâierii.
Vă dați seama, tot acest incident se petrece în sanctuar. În sanctuar, în sfânta, unde era candelabru, era altarul și era masa punere înainte. Acolo se petrece. Eu stau și mă gândesc, deci ultima situație era când preoții intervin și îi spun, nu faci bine, ieși afară. Ei, dacă regele se trezea în clipa aceea,
mai avea o șansă.
Da, nu fac bine, ieși afară. Așa. Eu cred că el și-a dorit-o de foarte mult timp această slujbă. A meditat, a plănuit-o, a gândit, a urmărit pe preoți cum fac ca să știe cum să facă, nu? Învățase pe de rost fiecare aspect, pun jarul, pun tămâia, pun în momentul de, fac așa, fac așa, fac așa, fac așa. Deci a urmărit și a învățat foarte bine ca atunci când preiei slujba cuiva să
o poți
prelua. Din acest punct de vedere nu avea probleme. Dar faptul că și-a dorit atât de mult, faptul că s-a pregătit pentru momentul acesta,
a fost intenție.
Conștiința lui deja era tocită.
Vedeți? E greu să-ți dorești mai mult? E greu să vrei mai multe binecuvântări față de cele pe care Dumnezeu ți le-a dat?
Este greu să-ți dorești ceea ce nu ți se cuvine.
Este greu să ai măsură.
Este greu să depășești măsura. Uh-huh. Pentru că citim în Noul Testament, cine dorește să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Deci poate fi prezbiter oricine.
Dar să aibă însușirile.
Un lucru bun. Dar cine își dorește să fie preot, în sensul biblic sau rabin, își dorește prea mult. Și fiindcă m-ați așa atras în aceasta, am citit chiar acum de curând o întâmplare foarte nostimă de a evreilor. Un rabin bătrân era pe moarte și vine la el un membru și spune, rabine, Dumnezeu mi-a arătat că eu voi fi rabin în locul tău. Spune, te rog, asta poporului ca să mă accepte. Și rabinul îi spune, du-te acasă să vezi dacă Dumnezeu îți mai spune acest lucru. Și vine a doua zi, ce da, rabine, și azi noapte Dumnezeu mi-a spus că eu voi fi rabin în locul tău. Du-te și asigură-te că într-adevăr Dumnezeu spune treaba asta. Vine și a treia oară, spune, dar rabine, Dumnezeu mi-a spus din nou că eu voi fi rabin în locul tău. Bine, dacă tu ești sigur că vei fi rabin, acum du-te și întreabă și poporul dacă și ei sunt siguri că tu vei fi rabin în locul meu. Adică sunt atât de multe, că dacă tu ajungi să fii, cum să spun eu, captivat de o idee încât orice alt lucru nu-l mai poți înțelege, știți, când îți intră în cap un lucru, nu mai vezi nimic altceva în jur. Când ești obsedat de un păcat, mai ales de o patimă, și conștiința îți amuțește și găsești lucruri, te vezi, uite, Dumnezeu
scuze, îți găsești singur
mă
scuze.
Susține, da. Mă susține. Eu cred că Ozea era de foarte mult timp preocupat de aceasta, era obsedat de ideea aceasta. Păi dacă toate le-am putut face și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia, de ce n-aș face eu și pe asta? Vedeți? Este acest curs al unor lucruri. Știi, îmi pot permite orice, pentru că de asta sunt rege. Și cred că se poate vorbi aici despre anumite îngăduințe pe care regii au crezut că în dreptul lor sunt posibile. Ei credeau că orice femeie care o vede poate să fie și a lui.
E dreptul lui.
E dreptul lui. Ei credeau că orice bucată de pământ care lui ar place ar putea fi și a lui. Avem cazul lui Ahab. Și ei credeau că dacă oamenii intră la templu să slujească, ar putea face și el treaba asta, că doar e rege.
Domnule pastor, ei au fost, poporul evreu a fost avertizat cu privire la drepturile regelui, dar s-au referit atunci, referirile au fost făcute la regii popoarelor, că regele îți poate lua fetele, îți poate lua băieții la armată. Ei aveau deja o lege. În mod normal, chiar regi fiind, nu trebuiau să se compare sau să se comporte ca ceilalți regi.
E, mai e o problemă. În momentul în care un rege era învestit, el primea din partea preotului cartea legii. Era înmânată. De fapt, cartea legii era actul de investitură. Este unic în istoria regalității că actul de investitură nu este nici coroana de pe cap sau alte însemne ale puterii, sabia sau mai știu eu ce, ci actul de investitură ultim și cel mai important este cartea legii. Și spune cartea aceasta a legii
nu se depărteze
da. De tine. El trebuia să o poarte pe oriunde mergea.
Sensul era să aplice, să o știe și să o aplice.
Să o citească și când avea o problemă, hai să vedem ce spune aici. Ei, dacă Ozea ar fi avut acest lucru, cartea legii cu el, și ar fi studiat-o, n-ar fi ajuns aici.
Da,
pentru că acolo îi spunea, numai preoții au voie să intre la altar. Acum, să zic că ultimul lucru bun pe care îl face, când simte că Dumnezeu l-a lovit cu lepră, a renunțat, a cedat la totul, a ieșit de acolo și, conform regulei, a fost izolat.
Aș citi chiar versetul 20. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. În sfârșit și-a dat seama că a greșit.
Stau și mă gândesc. Ce însemnează să simți mâna lui Dumnezeu
atât de rapid
pe tine? Mâna lui Dumnezeu. Dar, dacă citim cu atenție și mai ales Apocalipsa, în cartea Apocalipsei, mâna lui Dumnezeu vine tot atât de puternic și de evident cum a venit lepra pe fruntea lui Ozea și totul spune, oamenii nu s-au pocăit. Este ultima încercare pe care Dumnezeu o aduce în dreptul unui om. Ozea acceptă treaba asta, își dă seama de tot ce a făcut, nu mai are nicio opoziție și din ziua aceea iese din orice activitate publică.
Versetul 21. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și fiul său, Iotam, era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării.
Conform legii, el era regele oficial. Și numărătoarea anilor a mers mai departe, anul 20, 30, 40, 51, 52, până a murit. Deci, conform legii, era regele oficial și se numărau anii până când a murit.
Da.
În mod practic, nu mai era rege, ci coregentul, fiul său, era cel care conducea problemele țării. Ei, a fost foarte umilitor pentru el. Mai avem un caz asemănător, cazul Mariei, care se ridică împotriva lui Moise și Dumnezeu o lovește cu lepră. Din acest motiv, lepra rămâne ca un simbol al păcatului,
da.
Ca un simbol al pedepsei lui Dumnezeu pentru un păcat special. Special. Maria a avut avantajul că era alături fratele ei Moise.
Și imediat
a strigat.
Da.
A strigat către Dumnezeu și a spus: Dumnezeule, nenorocit, te rog.
Vindecu.
Și Dumnezeu a ascultat de strigătul lui Moise și Maria a fost salvată. Ei, Ozea n-a mai avut un Moise lângă el care să strige cu disperare și să-l vindece, însă se pare că acolo în izolarea lui el și-a învățat lecția și s-a pocăit. Deci când omul a ajuns mult prea sus
și cade, atunci învață. O ultimă întrebare, într-un minut, oare Iotam venea pe la Ozia și îl ținea la curent cu treburile țării?
Întotdeauna leproșii erau alimentați de familie, pentru că ei trebuia să mănânce. Și era un loc unde se punea mâncarea
și la
nu veneau unul lângă altul din frica contaminării. Dar de la o anumită distanță ei
se
vorbeau.
Da.
Ei vorbeau cu siguranță și sunt convins că Iotam l-a consultat pe tatăl său în o mulțime de treburi pentru că era un conducător foarte priceput.
El cu ce să rămânem? Cu ce să rămânem de la Ozia?
Eu aș rămâne cu această idee. Fiți foarte atenți când aveți un succes. Succesul este întotdeauna un mare pericol. Atunci te crezi mare,
invincibil,
puternic,
da,
invincibil și faci greșeli. Fiecare în domeniul lui. Unii în domeniul adulterului, alții în domeniul intră în politică, alții devin dictatori, alții își pierd credința. Fii foarte atent când ai un succes și roagă-te lui Dumnezeu: Doamne, nu-mi da prea mult ca să nu cad, nu mă lăsa sărac ca să cerșesc, ajută-mă să am atât cât pot eu să administrez și să-ți rămân credincios ție.
Îți mulțumesc, Doamne, că ne dai asemenea lecții. Aș mai spune un singur cuvânt, chiar și în perioada celui mai mare succes. Fii lângă Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, doar așa vei birui. Domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine!